што вызначае жыццёвы ўзровень насельніцтва. Гэтым пытаннем пачынаюць глыбей займацца эканамісты і сацыёлагі ў Савецкім Саюзе, у тым ліку і ў Беларусі. На гэтай тэме спыняецца сёння Андрэй Залескі.
Звычайна ўважаецца, што індустрыялізацыя краіны, развіццё яйнай прамысловасці, якія забяспечваюць насельніцтву вышэйшыя заробкі, вызначаюць і ўзровень жыцця насельніцтва. У прынцыпе, гэтае палажэнне застаецца правільным і да сёння, пры ўмове, што індустрыялізацыя праводзіцца з улікам сацыяльна-бытавых і культурных патрэбаў жыхарства. Як правільна адзначаюць і беларускія савецкія аўтары, жыццёвы ўзровень – гэта не толькі магчымасць заробку і ягоная вышыня, але і тое, што людзі могуць купіць за заробленыя грошы, умовы, у якіх яны жывуць, як яны забяспечаныя бытавымі, культурнымі і іншымі паслугамі, якое акружае іх навакольнае асяроддзе. Гэта значыць ўзровень развіцця не толькі вытворчасці, але і адпаведнай сацыяльнай інфраструктуры краіны. У Беларусі, як і па ўсім Савецкім Саюзе, пры развіцці прамысловай вытворчасці слаба ўлічваліся сацыяльна-культурныя патрэбы грамадства. Гэта назіраецца і апошнімі гадамі. Гэта можна пабачыць, прааналізаваўшы афіцыйныя статыстычныя дадзеныя, напрыклад, пра развіццё асноўных фондаў. У асноўныя фонды, апрача фондаў уласна вытворчых, уваходзяць фонды вытворчай і сацыяльнай інфраструктуры. Нас тут цікавіць перш за ўсё сацыяльная інфраструктура. Таму, што да яе належаць жыллёвыя дамы, аб'екты камунальнай гаспадаркі, культурна-бытавыя ўстановы, прадпрыемствы гандлю і грамадскага харчавання, медыцынскія ўстановы, школы, збудаванні спартыўныя.
Галіне жыллёвай гаспадаркі, аховы здароўя, асветы, навукі, культуры.
Савецкая прэса абураецца, калі сустракаецца сцверджаннямі пра неаднолькавую сацыяльна-эканамічную палітыку савецкіх цэнтральных органаў у дачыненні да паасобных савецкіх рэспублік. Але перад тым, як абурацца, трэба прыгледзецца да сапраўднага палажэння справаў. Ведама, напрыклад, што тэмпы росту прадукцыі беларускай прамысловасці, а адпаведна і нацыянальнага даходу Беларусі, былі апошнімі гадамі сярод найвышэйшых у СССР. Нанізэйшая за сярэднесаюзную і прадукцыйнасць сельскай гаспадаркі Беларусі. Гэта павінна было б суправаджацца і адпаведнымі тэмпамі росту матэрыяльнага і культурна-бытавога забеспячэння беларускага жыхарства. Партыйнае кіраўніцтва свердзіць, што гэта менавіта і робіцца. Але пададзеныя намі тут лічбовыя параўнанні паказваюць, што гэта далёка не так.
Андрэй Залескі гаварыў пра сувязь узроўню жыцця ў Беларусі з развіццём у рэспубліцы сацыяльнай інфраструктуры.
Гаворыць радыё «Свабода». Дарагія радыё.